សួស្ដីនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ការលោកសំរងស៊ីលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការលើលោកសំរងស៊ីតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី8មិថុនាមកម្លេះលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ជាថាព្រះរាជអញ្ញានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែចាត់វិធានការតាមបញ្ជាហើយនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារព្រះចេស្តាអង្គព្រះមហាក្សត្រស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់កម្ពុជាចំណាត់ការពីក្រសួងយុត្តិធម៌នេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ Facebook ដែលចាត់ទុកព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាលិខិតខ្លែងខ្លាយឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាមានខ្លឹមសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ព្រមក្រោយការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនេះព្រះបរមរាជវាំងបានចេញមុខមកប្រកាសអង្គថាព្រះរាជសារនេះគឺជាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងពិតប្រាកដគ្មានការក្លែងក្លាយនិងមិនមែនធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងណាមួយឡើយសម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងវេលារបស់លោកសំរងស៊ីដែលបង្ហាញភាពសង្ស័យលើព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះគឺជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពិបាកនឹងទទួលយកខ្លាំងណាស់គឺដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់វិធានការបែបនេះនេះបន្តតោកកឹមសន្តិភាពក្រៅតែពីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាគណៈបកនយោបាយពីរទៀតគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញមុខទាមទារឲ្យតុលាការកម្ពុជាចាត់ការទៅលើលោកសំរងស៊ីនេះផងដែរគួរក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការទៅតាមបញ្ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មិននោះលោកសំរងស៊ីនឹងក្លាយជាជនទី3នៃការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលចែងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមាត្រា437ស្ទួនដែលត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងក្រមប្រមទានបានចែងថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលរឿងអតីតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានលោកផាញ់វណ្ណៈនៅ លោកខាន់ចន្ទសុផលពីពិធីសម្ពោធកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6នៅព្រឹកថ្ងៃទី11មិថុនានេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសលោកផៃវណ្ណៈនិងលោកខាន់ចន្ទសុផលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការវែកញែករកហេតុផលលើរឿងបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមរឿងដែលលោកផៃវណ្ណៈនិងលោកខាន់ចន្ទសុផលបានវែកញែកតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលល្បីដល់សម្ដេចហ៊ុនសែននោះគឺករណីផ្ទុះរឿងអាស្រ័យរបស់អតីតប្រជាអធិការវត្តភ្នំបាក់លើខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនចាប់ទុកបុគ្គលផៃវណ្ណៈនិងខាន់ចន្ទសុផលជាក្រុមបង្ករឿងលើបណ្ដាញ Facebook បង្ករឿងត្រង់ថាបុគ្គលទាំងពីរបាននាំគ្នាទៅសម្ភាសភិក្ខុសាមីខ្លួនមកខាងខាងដើម្បីឲ្យចេញមុខមកបកស្រាយវាប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនសកម្មភាពប្រើប្រាស់ Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈនិងលោកខាន់ចន្ទសុផលជាទង្វើដែលកំពុងកុសឆ្គងនិងបំពុលបរិយាកាសក្នុងសង្គម
រឿងរ៉ាវវាមិនចេះជាប់សូម្បីតែយុគមិញទេក៏ខំមើលហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសូមយកពីទីនេះអំពីវានេះរឿងដែលកើតនៅប្រទេសមែនជ័យអារឿងបញ្ហាពោតស្ងោពោតដុតទេខ្ញុំសូមអំពីវានេះសូមឲ្យបញ្ចប់រឿងនេះបានទេដើម្បីការពារនៅតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងការពារនៅតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែររឿងមនុស្សតពីអ្នកសោះបកើតរំជួយមេតរំជួយផែនដីណាធ្វើឲ្យពោតឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យពោតចុះថ្លៃរឿងនេះគឺជារឿងបំសំហេតុតលតសោះហើយបំសំហេតុតលសោះយុបមាញ់ចាំតាមមើលទៀតតាមមើលហើយរឿងនេះវាគ្មានចាប់ប្រាំពីណាទេនិយាយឲ្យវាធំទៅណាអ្នកដែលបកែបកើរឿងភេងវណ្ណះនេះមួយណានិយាយឲ្យចំនឹងតែម្ដងទៅអាហ្នឹងទៅសភាខាងលោកណាភេងវណ្ណះណាលមមបានហើយអាយទី2គឺខណ្ឌចន្ទផលទៅសភាខាងស្រីវាមិនខុសពីការចាប់សង្ហាបញ្ជូលគ្នាទេបកការរឿងវែងឆ្ងាយទៅដល់ណាទៀតហើយពីរនាក់នេះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីយោធាបើអស់លោកនៅតែបន្តរបៀបនេះគឺអស់លោកមិនខំរងាត់អសិពរទេហើយរឿងបុគ្គលពីរនាក់ធ្វើឲ្យក្រើកមេឃរំជួយផែនដីតើវាមានផលចំណេញអីទៅខាងប្រសងក៏ត្រូវបានទទួលវិន័យរួចទៅហើយហើយខាងស្ត្រីក៏ទទួលភាពអាម៉ាស់ច្រើនណាស់ទៅហើយតើខ្ញុំអាចសុំបានទេអស់លោកអ្នកលេង Facebook ទាំងឡាយមកតរឿងដល់ណាទៀតហើយតាមដឹងខាងចន្ទសុផលជាមួយនឹងភេងវណ្ណះនេះអ្នកលេង Facebook ដូចគ្នាតែអត់ទៅគ្នានេះមួយភេងវណ្ណះទៅសម្ភារលោកសំបើនាងនោះទុបចិត្តមិនបានបង្ហោះទាំងអស់ទាំងសាសំលេងទាំងស្អីសំលេងហែកមករឿងទៅណាដល់ខណ្ឌចន្ទសុផលបានឃើញរឿងនឹងដូចជាស្រួលទៅប្រឆេះខាងស្អីមករឿងទៀតបកើតវគ្គទី1វគ្គទី2អីហើយនិយាយទៀតបើយ៉ាងដូចនេះតើដំណើរជាតិរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចបើកាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះពុទ្ធសាសនាមិនកប់បីអត់អោនទៅតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើមិនកប់បីចំពោះសង្ឃមួយអង្គឬពីរអង្គទេពីរអង្គទេហើយស្ត្រីខ្មែរក៏មិនកប់បីត្រូវបានបង្ខូចកិត្តិយសដោយសារទង្វើខុសឆ្គងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឬពីរអ្នកដែរតើខ្ញុំអាចសុំបានទេពីមន្ត្រីយោធាទាំងពីរនេះបើសុំមិនបានជម្រើសដែលនៅសេះសល់មានតែដេញចោលពីជួរឲ្យទៅធ្វើអ្នក Facebook បណ្ដោយទៅកុំឲ្យវានៅក្នុងកងតបចក្រៃតបតទៅទៀតអើលោកឆក់មានរឿងអីអូយនិយាយពីភេងវណ្ណះនោះអាញាធរខេត្តជាមានគេប៉ុនមេឃប៉ុនដីឯងទៅឯណាចេះដឹងរឿងឯណាប្លង់ដីប្លង់មេឃប្លង់ស្អីឯណាបានគេធ្វើស្អីគេអីហ្នឹង គេចង់ល្បីខាង Facebook នឹងស្អីអារ៉ាំងពេកបាត់ហើយព្រោះទៅជារឿងចេះទៅទៀតទៅទៅជារឿងចេះទៅទៀតគេទៅបើគេបើផ្លូវឯងទៅណាតាំងពីលេខផ្លូវប្រមាណផែនទីណាចង្អុលព្រួយឯណាចេញមកទៅវាទៅជាមនុស្សដើរដោះដៃបោះហើយចង់ធ្វើតឡាការបើចិត្តនេះស្អីហើយចង់ណានឹងបញ្ជូនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានហៅទូរស័ព្ទខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទសួរពេលវណ្ណៈបើពេលវណ្ណៈឯស្គាល់រឿងនឹងប៉ុណ្ណាបានថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទូរស័ព្ទជួបពេលវណ្ណៈពេលវណ្ណៈសុំទូណាអញ្ចឹងអ្នកដែលពឹងពេលវណ្ណៈលើបញ្ហាបោកផ្លូវនៅស៊ីមរៀបមិនត្រូវយកចាកតរទៀតទេពេលវណ្ណៈខ្ញុំថាឲ្យដកឃ្លីបនឹងចេញពេលវណ្ណៈសុំទូសុំទូជួបតងកងតែខ្ញុំមិនតាន់បានជួបច័ន្ទហើយខណ្ឌច័ន្ទសុផលទេទៅសុភាបច្ឆេះខាងស្រីនោះចាំតាមដឹងភេងវណ្ណៈជាមួយខណ្ឌច័ន្ទសុផលពីរណានោះអត់ត្រូវគ្នាទេមួយទៅកាន់ជើងលោកមួយទៀតទៅកាន់អញ្ចឹងទៅនេះគឺជាចំណុចលោកឯងវាអស់អត់មានការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចអាទិញនឹងវាប្រាក់សាក់ប្រមាណអាពីរណាឆ្លាំមើលមើលសួរទៅទៅបាញ់ទៅបាញ់លោកព្រោះទៅបាញ់គាត់នៅខេមសៀមរាបខ្ញុំថាទៅហ៊ានបាញ់ឲ្យទៅបាញ់ទៅអត់ដឹងបងតែសួរទៅឆៃស៊ីណារឆៃស៊ីណារទៅផ្ទៃទៅបុគ្គលិកអគ្គនាយកាហើយឲ្យបន្តទៅគឺឆៃស៊ីណារក៏បានបាញ់អាដែងនឹងនៅក្នុងកងតបមែនភ័យមែនហើយខាងកាន់សបល់នេះក៏កងតបអញ្ចឹងទេបងលោកលេងតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអើមនុស្សពីរនាក់សោះគ្នាបានជាអញ្ចឹងទៅហើយណាគួរណាស់គ្នាផងបានទីមនុស្សណាដែលមិនប្រព្រឹត្តខុសនោះតែក្រំតែទុកពេលវេលាឲ្យគ្នាកែប្រែទៅបានហើយបានទីណាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ហើយបើឈ្នះចាញ់តែពីរនាក់ឲ្យគាត់ឈ្នះចាញ់តែពីរនាក់ហ្នឹងទៅកុំយើងទៅបង្ហោះរឿងកើតចេញប៉ិនពិភពលោកនោះប៉ិនពិភពលោកនោះហើយមានអ្នកបកស្រាយពីខាងក្រៅប្រទេសណាពីខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំក៏ចិត្តតែស្រាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងបកស្រាយពីក្រៅប្រទេសគឺជារឿងមួយជាសិទ្ធិនៃប្រជាប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមិនសមមន្ត្រីយោធារបស់ឯងទេទៅចាប់ស្ងាបញ្ជូលគ្នាមួយទៅប្រាប់លោកហើយមួយទៅជេរលោកណាណែអាស្រលវណ្ណាណែទៅចេះអានឹងសំទៅប្រមាណដបងអីនេះលេងយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់សិលផងតែគ្រាវាខុសទៅហើយឯងទៅវាតើខុសទៅទៀតណែអញ្ចឹងទេគួរតាដាក់ទោសអាពីរនាក់ Facebook ទៅណែមន្ត្រីយោធាហេតុអីបានវាបង្កើតរឿងអញ្ចឹងឡើងណែអញ្ចឹងឡើងខ្ញុំអំពាវនាវវិជ្ជាបរដ្ឋរបស់យើងស្ងប់បានទេហើយបើសិនគេក្រីក្រាមគ្រានៅតុលាការបន្ទុកឲ្យគេក្រីក្រាមគ្រានៅតុលាការទៅហើយពេលនោះរឿងរ៉ាវមិននៅថិតនៅក្នុងតុលាការនោះទៅនិយាយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយខត់ចលែងគេយ៉ាងម៉េចហើយចាប់លោកនោះយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវហើយគ្នានោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបងចុងក្រោយលើតាលោកសំមិនមកខេត្តកំពង់ធំនេះហើយសេវាតាក់តងវាមិនមានថាអញ្ចឹងទៅទៀតតាក់តងរកមកដល់ខេត្តកំពង់ធំវិញដែរ
ជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យបុគ្គលទាំងពីរបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សាយវីដេអូនៃអីពីរឿងណាដែលមិនទាន់ដឹងហេតុផលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាល្អកកនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសក្នុងករណីរឿងអាស្រូវរបស់ប្រជាសង្ឃជាដើមហើយបើបុគ្គលទាំងពីរខាងលើនេះមានបញ្ចប់សកម្មភាពខ្លួនទេពួកគេក៏ប្រឈមមុខនឹងការដកចេញពីជួរយោធាផងដែរនេះជាការព្រមានរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនដែលបានបន្ថែមថាបុគ្គលផាញ់វណ្ណៈបានបកស្រាយខុសក្នុងរឿងផ្លូវនៅខេត្តសៀមរាបហើយក៏បានសំទោសសម្តេចម្ដងរួចហើយចំពោះទាំងវេលរបស់គេនៅពេលនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសម្តេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកផាញ់វណ្ណៈបានទៅសម្ភាសន៍អតីតសង្ឃស្រីវណ្ណៈឲ្យបកស្រាយពីរឿងខ្លួននិងនារីម្នាក់ដែលបង្ហោះវីដេអូរឿងអាស្រូវផ្ទុះឡើងក្នុងលោក ខណ្ឌចន្ទសុផលមានចិត្តទូទិនទៅភិក្ខុខាងស្រីនោះបានទៅសម្ភាសសម័យខ្លួនជន់រងគ្រោះឲ្យបកស្រាយវាយប្រហារមកលើអតីតសង្ឃវិញបើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនសកម្មភាពបុគ្គលបីលើ Facebook ទាំងពីរនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគេធ្លាប់មានបញ្ហាទាស់ចិត្តគ្នានាពេលកន្លងមកទៅបង្កឲ្យមានបញ្ហាល្អកកបែបនេះកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ដែលចំណាយថវិកាជាង255លានដុល្លារត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6នេះក្រាលបេតុងកស៊ូ AC កម្រាស់10សង់ទីម៉ែត្រចាប់ពីថ្នល់កែងខេត្តកំពង់ចាមដល់អង្គរងខេត្តសៀមរាបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ចាមប្រវែង43.98 គីឡូម៉ែត្រខេត្តកំពង់ធំប្រវែង144.25គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តសៀមរាបប្រមាណ60.30គីឡូម៉ែត្រដែលចំណាយថវិកា255.02លានដុល្លារក្រុមហិរញ្ញប្បទានសម្បទានរបស់ចិនជាមួយថវិកាបដិភិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ផ្លូវនេះគឺជាខ្សែផ្លូវដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការតបជិបតំណាក់តំណងរវាងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបនិងជាមួយរាជធានីខេត្តផ្សេងៗទៀតតាមរយៈបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រតិកលាតបជិបពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយជាមួយគ្នានេះកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6នឹងជួយជំរុញកំណើនវិស័យទេសចរនៃទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទេសនានៅបណ្ដាខេត្តស្ថិតតាមបណ្ដោយខ្សែផ្លូវនេះពិសេសខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារជាដើមដែលសម្បូរទៅដោយប្រាសាទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងពិធីសម្ពោធខាងលើសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានជួយរួមចំណែកក្នុងការងារអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលបានប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទាននិងជំនួយឥតចំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសាងសង់រួចចំនួន23ខ្សែមានប្រវែងសរុប2301គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ1300លានដុល្លារ MBHKHT មានមួយចំនួនមកកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកស្រីម៉ានីនីម៉ាឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានលើកឡើងពីការផ្តល់ជំនួយលើវិស័យដោះមីនដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌានឹងផ្តល់ឆ្កែហិតមីនមួយចំនួនដល់កម្ពុជានេះបើតាមព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបខាងលើដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបើតាមទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលើកឡើងពីការផ្តល់ជំនួយស្រីម៉ានីនីម៉ាឡាក៏បានស្នើឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាសហការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយកងទ័ពឥណ្ឌាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រំឆ័ត្រនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយចំពោះលោកស្រីម៉ានីនីម៉ាឡាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្តល់ជំនួយខាងលើដល់កម្ពុជាដើម្បីបម្រើលើវិស័យដោះមីនព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានសរសេរថាសម្ដេចហ៊ុនសែនពេញចិត្តនឹងសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រំឆ័ត្រនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននឹងជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកស្រីម៉ានីនីម៉ាឡាបានជួបសម្ដេចទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្ពុជាក្នុងចំនួននោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យឥណ្ឌាជួយផ្តល់សម្ភារៈទំនើបដល់កម្ពុជាដើម្បីយកមកបំផ្លាញមីនដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនិងបង្រើឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការការពាររក្សាសន្តិភាពសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីម៉ានីនីម៉ាឡានិងគណៈប្រតិភូឥណ្ឌាបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះអ្នកនាំពាក្យប៉ CPP ចំអកថាកងទ័ពនឹងស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវក្រោកឈរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាក្បាច់ចុងក្រោយហើយតែថាប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះទេលោកសុកអេសានអះអាងថាដាច់ខាតគ្មានឡើយការងើបបះបោណាមួយតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីមិនត្រឹមតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានត្រូវតែងើបឈរឡើងទាំងអស់គ្នាក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗថ្ងៃទី29កក្កដានេះទេ ប៉ុន្តែលោកក៏អំពាវនាវឲ្យកងទ័ពឬកូនទាហានត្រូវឈរនៅខាងប្រជាជននៅពេលប្រជាជនក្រោកឈរឡើងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដានេះបើតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីថ្ងៃទី6មិថុនាប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបបែបចំអកទៅវិញលោកសុកអេសានបានប្រកាសហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យវិលចូលប្រទេសវិញកាន់តែឆាប់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ដែលតាមលោកសុកអេសានគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការចាប់ខ្លួនទៅដាក់ពន្ធនាគារទៅតាមដីការបស់តុលាការដែលមានស្រាប់នោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយថាការដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនក្រោកឈរឡើងនោះគឺជាការមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើកូតកម្មឬបដកម្មដោយអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកសំរងស៊ីច្បាស់ណាស់ថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានអតីតគណៈបក្សប្រជាជនចូលរួមនៅពេលខាងមុខនេះគឺមិនមានការទទួលស្គាល់ពីសហភាពអឺរ៉ុបឬប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយតំណាងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបដែលក្រុងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងខែនេះឬដើមខែកក្កដាដើម្បីពិនិត្យពីគោលការណ៍អនុគ្រោះពន្ធនិងចេញលើវិស័យកាត់ដេរសូមបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីទើបតែត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រើអធិបញ្ជាទៅតំណាងអัยការឲ្យចាត់ការប្រឆាំងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមួយករណីទៀតដោយចោទថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកសាសុខានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវទទួលភារកិច្ចជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីនាយឧត្តមស្នេហ៍សាសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នចំណែកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជានាយសេនាធិការចម្រុះស្ដីទីអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការប្រកល់ភារកិច្ចនាយទាហាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃទទួលយកសំណូមពរកម្ពុជាទប់ស្កាត់មិនឲ្យទំនេញអង្គរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើបាវអង្គររបស់ថៃមានវត្តមាននៅទីផ្សារក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាលពាក្យប៉ុននឹងសំណូមពររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាជាតិរបស់កម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើបាវអង្គររបស់ថៃនោះអាយកិរិយទូតថៃបានអង្គថាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យតំណែងអង្គរខ្លែមានវត្តមានតទៅទៀតនៅតាមទីផ្សារក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ានសូសាបង្ហាញសតិធិនិយមចំពោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាថៃឡង់ទន្ទឹមគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសុខសាក់ក៏បានសំណូមពរដល់ភាគីថៃចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាជាតិរបស់កម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើបាវអង្គររបស់ថៃដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍លក់នៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាជាការឆ្លើយតបលោកបានីយារៈពូលធុបបានជម្រាបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអំពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថៃក្នុងការជួនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យតំណែងអង្គរខាងលើមានវត្តមានតទៅទៀតនៅតាមទីផ្សារក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់លើកពីនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលកន្លងមកបានជួយសម្របសម្រួលពាណិជ្ជករថៃក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនិងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ចាំបន្តាមរូបស្រីទាំងបងទាំងទី ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ស្នងការប៉ូលីសបានស្នើសុំតុលាការកំពូលនៅ Auckland ឲ្យចេញដីកានាំខ្លួនពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធជាម្ចាស់ website Assignment for You ឈ្មោះ Steven Kwan Lee និងប្រពន្ធ Fan Yang ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើលំហាត់លក់ទៅឲ្យនិស្សិតដោយរកចំណូលបានជាង 4.6 លានដុល្លារដែលត្រូវប្តឹងជាបទអុក្រិតការបោះឆ្នោតសម្រាប់បំពេញអាសនៈនៅទំនេរនៀមណ្ឌលណូសខូតបន្ទាប់ពីលោក Jonathan Coleman ដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក National ប្រចាំមណ្ឌលនេះដ៏យូរបានលាលែងពីតំណែងចេញពីរដ្ឋសភាទៅកាន់តំណែងថ្មីជាអគ្គនាយកនៃមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយរបស់Security Hills Group នោះបេក្ខជនខាងគណៈបច្ចិត National លោក Dan Bidot បានទទួលជោគជ័យដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោត1147លើលោក Shannon Halbert ដែលជាបេក្ខជនគណៈបកការងារ Labor ដែលបាន8785 Rebecca Chuan បេក្ខជនពីគណៈបក Greenបាន579និង Stephen Berry បេក្ខជនគណៈបក X បាន157ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាសមាជិក G7 វិញតែសមាជិកផ្សេងទៀតជំទាស់ក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលើពិភពលោកទាំង8 G8បានថយសមាជិកនឹងក្លាយទៅជា G7 វិញបន្ទាប់ពីសមាជិករបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានដកចេញក្រោយចំនួននោះអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងការភ្ជាប់តំបន់គ្រីមៀជាទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសំណាក់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យសមាជិកទាំង7ផ្សេងទៀតសម្រេចចិត្តទាត់រុស្ស៊ីចោលដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់រុស្ស៊ីជារឿងបំពានអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនទោះជារុស្ស៊ីប្រឹងបកស្រាយយ៉ាងណាក្តីអវត្តមានជាង4ឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ជឿថាល្មមដល់ពេលឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រទេសរីកចម្រើនជាងរបស់ពិភពលោកឡើងវិញហើយថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនធ្វើដំណើរទៅកាណាដាដើម្បីចូលរួមប្រជុំ G7 លោក Trump និយាយថារុស្ស៊ីគួរតែមានមុខនៅតុចរចា G7 ទោះជាប្រទេសផ្សេងទៀតពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយដោយប្រកាសថានឹងស្នើឲ្យមានការបញ្ចូលរុស្ស៊ីនោះលោកត្រាំចោទជាសំណួរថាតើប្រជុំធ្វើអ្វីបើគ្មានរុស្ស៊ីផងនោះយ៉ាងណាមិញសមាជិកចំនួនរបស់ក្រុមប្រទេស G7 មិនយល់ស្របតាមជំហររបស់លោកត្រាំឡើយយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អធិការបតីអាឡម៉ង់ Angela Merkel អះអាងថាអាឡម៉ង់អ៊ីតាលីបារាំងនិងអង់គ្លេសឯកភាពគ្នាហើយលើបញ្ហានេះពោលគឺការវិលត្រឡប់របស់រុស្ស៊ីមិនអាចកើតឡើងបានទេបើគ្មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយស្ដីពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទីនោះសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 មានអាមេរិកជប៉ុនអាឡម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងកាណាដាដោយមានជំនួបកំពូលរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនានាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បង្ហាញខ្លួនក្នុងវេទិកានេះដែរដោយជាមិនជាសមាជិកក្តីគំនិតបញ្ចូលរុស្ស៊ីឡើងវិញបានផុសត្រដែតឡើងស្របពេលបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងហើយតាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីផងសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអ៊ីតាលីក៏បានបង្ហាញជំហរស្រដៀងលោកត្រាំដែរជំនួបមេដឹកនាំ G7 ឆ្នាំនេះបានចោមរោមដោយបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលគិតតែប្រយោជន៍អាមេរិកនិងបង្កកំហឹងក្នុងចំណោមសហព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយសារការអនុវត្តពន្ធថ្មីលើផលិតផលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមទោះជាស្នើឲ្យលោកត្រាំយល់យកក្តី Facebook បិទគណនីខ្លះរបស់ពួកប្រកាន់តឹងមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបញ្ចូលពុទ្ធសាសនិកប្រកាន់តឹងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមួយក្រុមចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនដោយសារតែក្រុមនេះល្បីខាងប្រើពាក្យសម្ដីបង្កសម្អប់ជាតិសាសនាលើជនជាតិអ៊ីស្លាម បេងហ្គាលីខណៈក្រុមហ៊ុនបានខិតខំបង្ហាញថាខ្លួនព្យាយាមតាមដានអត្ថបទឬរូបភាពណាដែលខ្លឹមសារញុះញង់បញ្ចេញសម្អប់ក្នុងសហគមន៍ Facebook ដើរតួនាទីធំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលទើបតែមានសេវាអនឡាញនិងមានគណនី Facebook ប្រមាណ18លានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50លាននាក់នៃប្រទេសនេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា Facebook ត្រូវបានប្រែក្លាយជាសត្វដេរឆានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមនិងការញុះញង់បង្កហិង្សាប្រឆាំងពួកបេងហ្គាលីកើតមានជាទូទៅលើ Facebook ក្នុងការឆ្លើយតប Facebook នៅសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចូលគណនីប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយទៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីនៃប្រទេសនេះថាខ្លួនហាមចលនាជាតិនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាម៉ាបាថាមិនអាចចូលប្រើ page របស់ខ្លួនទេព្រមទាំងបុគ្គលសង្ឃមួយចំនួនលើដែលល្បីខាងបង្កសម្អប់ចំពោះពួកបេងហ្គាលីដាវីតការ៉ាក្លីយ៉ាណូនាយកនគរបាលដេវីតការ៉ាក្លីយ៉ាណូនាយកគោលនយោបាយខ្លឹមសាររបស់ Facebook បាននិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានលើ Facebook ទេនឹងយើងក៏នឹងដកចេញគណនីនឹងខ្លឹមសារដែលគ្រប់គ្រងសរសើរតំណាងឲ្យបុគ្គលឬអង្គការទាំងនេះឥឡូវសង្ឃជ្រុលនិយមប៉ាមូខានិងស៊ូសៃថាបានចូលរួមជាមួយសហសេវកវីរ៉ាទូនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ Facebook ក្រោយពីសង្ឃអង្គនេះត្រូវបានហាមប្រើ Facebook កាលពីខែមករាទោះបីជាយ៉ាងណាពួកសមាជជនបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនេះថាចាត់វិធានការយឺតបន្តិចលើអត្ថបទអុចអាលដោយអត្ថបទខ្លះត្រូវបានចែកបន្តអស់ជាង48ម៉ោងមុនត្រូវបានដកចេញប្រធានាធិបតីទូគីរិះគន់អូស្ត្រាលីចំពោះការសម្រេចចិត្តបិទវិហារអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតៃយីបអេដូហ្គែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរិះគន់វិធានការរបស់អូស្ត្រាលីដែលបិទវិហារអ៊ីស្លាមនិងបណ្ដេញលោកសង្ឃអ៊ីស្លាមដែលទទួលមូលនិធិពីទួរគីដោយបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តនោះថាជាការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមរដ្ឋបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាខ្លួនអាចបណ្ដេញលោកសង្ឃអ៊ីស្លាមដែលទទួលមូលនិធិពីទួរគីរហូតដល់ទៅ60អង្គគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងបិទវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន7កន្លែងជាផ្នែកនៃការបង្ក្រាបទៅលើអ៊ីស្លាមដែលធ្វើនយោបាយដោយបង្កឲ្យផ្ទុះកំហឹងនៅក្នុងក្រុងអង្ការ៉ាលោកត្រាំហៅលោកត្រូដូថាជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់និងមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជី7ទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាលោកបានណែនាំក្រុមតំណាងរបស់លោកមិនឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដោយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំង7ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 ដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រូដូដែលថាការដាក់ពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមគឺជាការប្រមាថនោះថាលោកត្រាំបានបង្ហោះសារទៅវិញថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាំបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លែងខ្លាយរបស់លោក Justin Trudeau នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកហើយផ្អែកលើការពិតដែលកាណាដាគឺជាអ្នកយកពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងលើកសិករកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំបានណែនាំឲ្យក្រុមអ្នកតំណាងរបស់យើងមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំងអស់ខណៈដែលយើងកំពុងត្រួតពិនិត្យលើពន្ធគយលើការនាំយានយន្តចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះ លោកត្រូដូបានថ្លែងបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំ G7 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់លោកក្នុងការប្រជុំតតាំងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាពិសេសគឺបញ្ហាយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់កាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកត្រូដូបានថ្លែងនៅឯពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថាប្រទេសកាណាដានឹងចាត់វិធានការសងសឹកលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃខែ1ខែកក្កដានេះតទៅគឹមចុងអ៊ុនចាត់ទុកអតីតកាលដោយឡែកយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយក្រោយចំនួនពេញមួយព្រឹកនៅឯសន្តាគមន៍ Capilla លើកោះ Sentosaប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយគេរំពឹងថាការឈានទៅរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងអាចបង្កើតមានឡើងឆាប់ព្រោះលោកគឹមប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅពេលខាងមុខអង្គុយទន្ទឹមគ្នាពេលចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលោកគឹមចុងអ៊ុនបានថ្លែងថាអតីតកាលត្រូវទុកមួយឡែកហើយគេនឹងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយមិនធ្លាប់មានបន្ទាប់មកលោកក៏អរគុណលោកត្រាំដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងដែរភ្លាមៗនោះលោកត្រាំក៏ចាប់ផ្ដើមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលោកថ្លែងអំណរគុណលោកគឹមជុំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យជំនួបនេះកើតឡើងតាមក្រុងតុកបន្ទាប់មកមេដឹកនាំអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ថែបន្ថែមទៀតថាលោកមានឆន្ទៈអញ្ជើញលោកគឹមទៅសេតវិមានលើការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ៗនេះដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកគឹមនឹងចាកចេញពីសង្ហបុរីភ្លាមៗទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញចំណែកឯលោកត្រាំនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានសិនដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់អាមេរិកវិញតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកវ៉ាងយីក៏បានចេញមុខសាទរនិងទទួលស្គាល់ថាលោកត្រាំនិងលោកគឹមកំពុងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថែមទៀតនឹងទទូចឲ្យកូរ៉េខាងជើងរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានពេញលេញនឹងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់ភាពតានតឹងទាំងស្រុងទៀត
I'm high on life, I'm dreaming.
សេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមខ្ញុំព្រះករុណាអធម្មភាពយើងខ្ញុំជាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated វត្តខ្មែរពុទ្ធរាមសូមចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅទីក្រុងអូកឡែនជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសនូវហ្សេឡង់ទាំងមូលសូមជម្រាបគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពន្ធធ្វើបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ11 12កើតខែបឋមសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី23 24ខែមិថុនាគឺសករាជ2018ខាងមុខនេះអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមចាប់កុសលនិងអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យនេះតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយវេព្រះវិហារនិងថ្មនិមិត្តសីមាប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង9:30នាទីព្រឹកទាំងហែដុំនិមិត្តសីមា3ជុំព្រះវិហារនិងដាក់តាមរដូវម៉ោង10:30នាទីព្រឹកធ្វើបទនមស្ការត្រៃរតសមាទានសិលនិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង5:30នាទីល្ងាចនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រេត2ម៉ោង7:30នាទីល្ងាចនិមន្តព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធពិធីពុទ្ធាភិសេកព្រះពុទ្ធរូប2562អង្គលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី24មិថុនាឆ្នាំ2018ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10និមន្តព្រះសង្ឃត្រង់គោចរបណ្ឌបាទនិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង1:30នាទីព្រះសង្ឃធ្វើសង្ឃកម្មបញ្ចិនតរាងបញ្ចុះសីមាម៉ោង2:30នាទីប្រពៃពិធីកាត់ខ្សែបូនិងកាត់ឫសីមាជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាជិនបុត្រ
អោយស្រណោះទៀងនេះក៏សតែចិត្តជុំស្មារតីស្រឡាញ់ដដា នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1884ក្រោមការគំរាមកំហែងដោយចុងអាវុធពីសំណាក់លោកឆាលថមសុនដែលជាទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនថ្មីព្រះបាទនរោត្តមបានត្រូវបង្ខំចិត្តឡាយព្រះហស្ថលេខាជាមួយបារាំងលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀតដែលបានដកហូតអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបដូរផ្លាស់ទេសាភិបាលបារាំងលោកលឺមៀដេវីលៀផ្លាស់ចេញលោកឆាលថមសុនចូលមកកាន់ការជំនួសខុសពីលោកលឺមៀដេវីលៀលោកឆាលថមសុនត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបង្ខំកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមផែនការរបស់បារាំងនៅលើទឹកដីអាណានិគមនេះមកទល់នឹងពេលដែលលោកឆាលថមសុនកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលនៅកូសាំងស៊ីននិងនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1883នេះបារាំងបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំគត់ហើយទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងបារាំងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះជាទំនាក់ទំនងដែលមិនសូវមានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលតែងតែធ្វើឬបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបគ្រប់គ្រងនិងរបៀបដឹកនាំប្រទេសរីឯព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញតែងតែតបតប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងវិញជាដរាបទោះបីជានៅពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបារាំងបង្ខំឲ្យឡាយព្រះហស្ថលេខាឬក្រឹតផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្គាប់ការងារកែតម្រង់ក៏ដោយក៏ផែនការទាំងនោះភាគច្រើនមានតែនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះក្រោយដែលលោកទេសាភិបាលថ្មីឆាលថមសុនឡើងមកកាន់ការភ្លាមលោកបានចាត់វិធានការតឹងរឹងជាច្រើននៅដើមឆ្នាំ1884លោកទៀមទាបានដោយជោគជ័យពីព្រះបាទនរោត្តមនៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រមូលពន្ធពីការលក់អធាននិងស្រាសរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាធមសុនក៏បានស្នើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុវត្តការងារកែតម្រង់ដែលព្រះអង្គបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងកាលពីលើកមុននៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរលោកក៏បានរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាសម្ងាត់ជាមួយមហាឧបរាជស៊ីសវត្តលើគម្រោងកម្មវិធីកែតម្រង់នានារបស់បារាំងលោកឆាលថមសុនក៏ដូចជាតំណាងបារាំងមុនដែរបានសម្គាល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រនឹងបារាំងនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់លោកផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងត្រួតពិនិត្យទឹកដីអាណានិគមបារាំងចុះថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1884លោកឆាលថមសុនបានលើកសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្មារតីបដូរផ្ដាច់នឹងគោលនយោបាយកែតម្រង់របស់បារាំងលោកថាព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលយកទស្សនៈទូទៅរបស់បារាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកែប្រែមុខមាត់ទឹកដីអាណានិគមនេះជាយូរយារណាស់មកហើយក្រោយនោះបាន3ខែមហាឧបរាជស៊ីសវត្តក៏បានផ្ញើសារមួយច្បាប់ទៅក្រុងព្រៃនគរផ្ញើជូនលោកទេសាភិបាលឆាលថមសុនបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមគោលនយោបាយបារាំងរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារមានការគាំទ្រពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកឆាលថមសុនបង្ខំព្រះបាទនរោត្តមដោយចុងអាវុធឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1884នោះការគ្រងទុករបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺថាប្រសិនបើព្រះបាទនរោត្តមមិនទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះទេបារាំងនឹងនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសវិញដោយសារតែបារាំងមានការទុកចិត្តចំពោះផែនការរបស់ខ្លួនបែបនេះហើយបានជាបារាំងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងជៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1884លោកឆាលថមសុនបានទាមទារកាន់កាប់ក្រសួងគយកម្ពុជាទាំងស្រុងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រកែកហើយបានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ទៀតទៅភាគីបារាំងតវ៉ាចំពោះរឿងនេះលិខិតនោះមានខ្លឹមសារជាអាចថាពីដំបូងខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងខ្ញុំទទួលគោរពតាមខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានោះដោយស្មោះត្រង់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមើលឃើញថាការទាមទារកាន់កាប់ក្រសួងគយរបស់បារាំងនេះគឺជាការលុបបំបាត់នូវអាញាធររបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមិនព្រមលះបង់ប្រពៃណីពីបរមបុរាណ ហើយទទួលយករបៀបថ្មីនេះទេព្រោះថាធ្វើបែបនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងគិតថាព្រះមហាក្សត្ររបស់គេបាត់បង់អំណាចទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួន
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។